Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež v časopisu Il Foglio, svobodni tisk, ima to izjemno nalogo, da formira z obveščanjem. Leon 14. Olimpijske igre ne spodbujajo pristne športne vrednote. Papež perujskim škofom o tem, kaj pomeni živeti na način apostolu. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za četrto nedeljo med letom. Papež Leon 14. je poslal sporočilo Claudio Cerasi, uredniku časopisa Il Foglio, ob 30. letnici izhajanja. Il Foglio je italijanski dnevni časopis nacionalno naklado, ki ga je 30. januarja 1996 ustanovil Giuliano Ferrara, ki je bil njegov glavni urednik 19 let, z izjemo kratkega obdobja med letoma 1996 in 1997. Od 28. januarja 2015 ga vodi Claudio Cerasa. Spoštovani dr. Claudio Cerasa, urednik časopisa Il Foglio, iz Vatikana 23. januarja 2026. Spoštovani urednik, v veselje mi je, da vam in bravcem Il Foglia izrekam najboljše želje ob 30. obletnici ustanovitve časopisa. V letih tako velikih sprememb je bila in je prisotnost raznolike palete informacij, katerim je prispevalo vaše delo, zagotovilo za svobodo. Zmožnost širjenja različnih mnenj in ponujanja raznolikih interpretacij dejstev je konkreten temelj svobodne izmenjave idej, brez katere ni svobodne misli, temveč zanikanje dostojanstva vsakega človeka in njegove pravice do mišljenja. Zato moramo spodbujati dialog in se ne prepustiti ekstremistični in zavajajoči polarizaciji, ki resnično zreducira na parodijo same sebe, kulturne in verske korenine skoraj na etikete, ki jih je treba razkazovati, misel pa na izračun. Svobodni tisk in nasplošno vsi mediji imajo to izjemno nalogo, da formirajo z obveščanjem in tako prispevajo k izgradnji bolj pravičnega in mirnega sveta. To zahteva velik čut odgovornosti, naprimer pri razlikovanju med najbolj objektivnim poročanjem o dejstvih in izraženjem mnenj o njih, ki so vedno odprta za razpravo. Upam, da vas in vaš časopis vedno vodi ta želje po gradni prihodnosti srečanj, ne konfliktov, in s tem po obrambi lepote našega življenja. Vse najboljše ob obletnici. Leon 14. Papež.
Sveti oče upa, da bodo zimske olimpijske igre Milano Cortina priložnost za spodbujanje pristnih športnih vrednot, kot so lojalnost, spoštovanje, žrtvovanje in družbeno vključevanje. V župnijski cerkvi v alpskem kraju Bormio je v petek 30. januarja potekala maša za športnike, prostovoljce in člane športnih klubov, ki sodelujejo pri pripravah na zimske olimpijske igre Milano Cortina. Daroval jo je kardinal Oskar Cantoni, škof Koma, ki je prebral papežev telegram. Podpisal ga je državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Sveti oče pozdravlja vse prebivalce na območju Bormija, ki so vključeni v priprave in izvedbo olimpijskih iger. Izraža globoko hvaležnost za njihovo zavzeto sodelovanje pri tem športnem dogodku, ter upa, da bo to ugodna priložnost za spodbujanje pristnih športnih vrednot, in sicer lojalnosti, spoštovanja, ekipnega duha in žrtvovanja, pa tudi družbenega vključevanja in veselja ob srečanju. Župnijske skupnosti na tem območju opogumlja naj z razpoložljivostjo živijo ta tako pomemben dogodek, ter ponudijo velikodušno krščansko pričevanje, da bodo svetlo znamenje Kristusove navzočnosti, ki vse ljudi kliče k bratstvu. Papež Leon 14. ob koncu vsem zagotavlja svojo molitev in podeljuje apostolski blagoslov kot znamenje nebeških milosti.
Papež Leon 14. v petek 30. januarja sprejel audienco ad limina apostolorum perujske škofe. Med govorom jim je poudaril, da živeti na način apostolu pomeni ohranjati in pospeševati enost in občestvo. Dragi bratje v škofovstvu, prisrčno dobrodošlico izrekam vsem vam, ki ste prišli v Rim na obisk ad limina apostolorum. Zahvaljujem se predsedniku škofovske konference za prijazne besede, ki mi jih je izrekel v imenu vseh. Prosim vas, da moje drage perujske otroke spomnite, da jih papež nosi v svojem srcu in se jih spominja z naklonjenostjo, na poseben način pa v molitvi. Zdi se mi delo Božje previdnosti, da ta obisk poteka v okviru 300. letnice kanonizacije svetega Toribija iz Mongroveja. Vi, dragi bratje, ste sad evangelskega semena, ki ga je ta sveti škof posadil v teh deželah. Zato bi vam rad predlagal, da ob podpori njegovega zgleda s pogledom vere razlagamo resničnost, s katero se soočamo danes in je bila dobro opisana v poročilih, ki ste mi jih poslali. Bodite prepričani, da so bila pozorno prebrana. Kako odgovoriti na številne izzive, ki so danes postavljeni pred Perujsko cerkev v njenem evangelizacijskem poslanstvu? Odgovor bi lahko bil tisti, ki se pojavlja v številnih spisih prvih misionarjev v Ameriki. Živeti ad instar apostolorum, oziroma na način apostolov, preprosto, pogumno in s popolno pripravljenostjo, da se pustimo voditi Gospodu. Živeti na ta način predvsem pomeni ohranjati in pospeševati enost in občestvo. Apostoli, razkropljeni po svetu, so ostajali združeni v istem čutenju in istem poslanstvu. Tudi danes je verodostojnost našega oznanila v resničnem in čustvenem občestvu med pastirji, ter med njimi in Božjim ljudstvom, ko presegajo delitve, potegovanje za vodilne vloge in vse oblike osamljenosti. Občestvom, kakršnega je iskal sveti Toribij z organiziranjem koncilov v Limi. To srečanje je zgovorno znamenje živega občestva, ki nas združuje v veri in poslanstvu, ter mi omogoča, da s hvaležnostjo sprejemam privrženost Kristusu in Petrovemu nasledniku, ki jo izražata v svoji službi. Istočasno pa trenutni izzivi zahtevajo prenovljeno zvestobo evangeliju, ki ga moramo oznanjati v celoti. Sveti Toribij ni oznanjal svoje besede, ampak besedo, ki jo je prejel, zaupajoč v njeno preobrazbeno moč. Ista zvestoba danes od nas zahteva jasno, pogumno in veselo oznanjevanje, ki je sposobno dialoga s kulturo, ne da bi izgubilo svojo krščansko identiteto. Živeti na način apostolov vključuje tudi popolno predanost službi, ki nam je bila zaupana. Apostoli niso ničesar pridržali zase, vse do mučeništva. V istem duhu je pričevanje svetega Toribija, ki se je z nevarnostmi in trpljenjem soočal iz enega samega razloga, iz ljubezni do duš, da bi Kristusovo ljubezen prinesel tudi do najbolj nedostopnih krajev. Živeti na način apostolov pomeni biti ob tistih, ki so nam bili zaupani, zanimati se zanje, deliti z njimi njihovo življenje in njihovo pot. Kot sveti Pavel, ki je vsem postal vse, da bi vse pridobil, smo poklicani, da gremo naproti, da poslušamo, da spremljamo in da razumemo, da bi vse vodili k Bogu. Ta bližina zajema duhovnike, bogoslovce, redovnike in redovnice, ter vse Božje ljudstvo, s posebno ljubeznijo do najbolj krhkih in potrebnih. Tako globoka bližina, da bodo v vas lahko rekli, kar se govori o svetem Toribiju, da je do vseh čutil takšno ljubezen, da jih je nosil v svoji notranjosti, kot bi bil vsakemu oče. Dragi bratje v škofovstvu, Peru ima posebno mesto v mojem srcu. Tam sem z vami delil veselje in napore, spoznal sem preprosto vero njegovih ljudi in izkusil moč cerkve, ki zna čakati tudi sredi preizkušen. Zaradi te velike naklonjenosti vas spodbujam, da storite vse, da bo dediščina, ki ste jo prijeli od svetih Toribija, Roze, Martina in Janeza, med tolikimi drugimi, obrodila sadove v današnji cerkvi v Peruju. Zahvaljujem se vam za to srečanje in za vse, kar delate, da bi veselo oznanilo odmevalo v vsakem srcu. Izročam vas materinski priprošnje presvete device Marije usmiljenja in vam z veseljem podeljujem svoj apostolski blagoslov, ki ga razširjam na duhovnike, redovnike in redovnice in na vse ljubljeno perujsko ljudstvo, zlasti na tiste, ki najbolj potrebujejo moč in tolažbo. Hvala. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za četrto nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Sofonija, drugo poglavje je tretja, tretje poglavje 12. in 13. vrstice. Iščite Gospoda vsi ponižni v deželi, ki vršite njegovo pravico. Iščite pravičnost, iščite ponižnost. Morebiti se skrijete na dan Gospodove jeze, v tvoje sredi pa bom pustil ponižno in skromno ljudstvo. ki bo poiskalo zavetje v Gospodovem imenu, Izraelov ostanek. Ne bodo delali krivice in ne bodo lažnivo govorili, v njihovih ustih ne bo najti zvijačnega jezika. Pasli se bodo in počivali, nihče jih ne bo motil. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, prvo poglavje od 26. do 31. vrstice. Glejte, bratje, svojo poklicanost. Ni vas veliko modrih po mesu, ne veliko močnih, ne veliko plemenitih. Nasprotno, kar je v svetu nespametno, si je Bog izbral, da bi osramotil modre, in kar je na svetu slabotno, si je Bog izbral, da bi osramotil to, kar je krepko, in kar je na svetu neplemenito in zaničevano, si je Bog izbral to, kar nič ni, da bi uničil to, kar je, da se nobeno meso ne bi ponašalo pred Bogom. Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki nam je postal modrost od Boga, pravičnost ter posvečenje in odkupitev, kakor je pisano, da bi se tisti, ki se ponaša, ponašal v Gospodu. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 5. poglavje, od 1. do 12. vrstice. Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. Sedel je in njegovi učenci so prišli k njemu in odprl je usta in jih učil rekoč: blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistemu srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Razlaga cerkvenih očetov. Ambrozijaster pravi: svet ni dojel, da je zveličarjevo trpljenje postalo vir moči, saj je to trpljenje uničilo smrt. Sveti Ambrož pravi: Kristus je samim sebe zadostil za nas tako, da nas je svojim življenjem odkupil od smrti. Origen in sveti Avguštin pravita, naj se nihče ne poveličuje s človeškimi deli. Teodoret iz Cira pojasnjuje: če bi bili izbrani samo najbolj zgovorni za pridiganje, bi ti začeli slaviti lastno izkušenost ter spretnost in bi zaradi tega nastala škoda. Kromacij Oglejski se sprašuje, zakaj se Gospod povzpel na goro, da bi oznanil svoj nauk. Najprej Kromacij sam odgovarja na to vprašanje, da bi lahko dal svojim učencem božanske zapovedi, s katerimi bi se izogibali zemeljskih reči, iskali pa nebeške. Sveti Hieronim na isto vprašanje odgovarja, da bi lahko vodil svoje ljudstvo naproti višjemu življenju. Sveti Avguštin pa, da bi bil znan vzvišen očetov in sinov nauk. Neznani pisec pa na to vprašanje, zakaj se je Gospod povzpel na goro, poda jasen odgovor. S tem je Gospod pokazal, da se mora vsak, ki uči in sprejme pot Božje pravičnosti, dvigniti do najvišjih duhovnih kreposti. Prav tako se mora danes vsak, ki hoče poučevati skrivnosti resnice, povzpeti na goro cerkve. Sveti Janez Krizostom pa pravi, da jih je Jezus poučeval glede na njihove zmožnosti poslušanja, tako s tišino, kakor s besedo. Kromacij Oglejski zaključi: na začetku je bila na gori samo Mojzesu dana resnost postave, ljudstvo pa ni bilo dovoljeno približati se, sedaj pa so vsi poklicani približati se Jezusu, da bi od njega prejeli dar evangelija. Cerkveni očetje o posameznih blagrih. Neznani pisec pravi: v Bogu duhu je tisti, ki se je pokesal ter postal ponižen kot otrok. Sveti Hilaris Poatjeja nadaljuje: ko so preroke napovedovali Božjo izvoljenost ponižnega ljudstva, ki bi spoštoval Božje besede, so že vnaprej predstavili glavni blagor, ponižnost duha. Sveti Kromacij Oglejski dodaja: zares blaženi so tisti, ki so se odpovedali bogatstvo sveta ter so postali bogati v Bogu. Sveti Hieronim pravi: zares so blaženi tisti, ki so svobodno izbrali uboštvo. Neznani pisec o drugem blagru pravi, da bo žalostnim odzeta njihova bolečina. Sveti Hieronim in sveti Janez Krizostom pojasnjujeta: jokanje v tem primeru ne pomeni jokati zaradi smrti, temveč zaradi grehov. Sveti Kromacij Oglejski in neznani pisec soglašata: kdor se žalosti za grehe sveta, je najbolj blažen. Sveti Kromacij Oglejski o tretjem blagru pravi: krotki, obogateni z evangeljskimi počeli, posnemajo Božjo dobroto. Neznani pisec trdi, krotki so tisti, ki raje sprejmejo žalitev, kot pa da koga užalijo. Sveti Avguštin in sveti Janez Krizostom razlagata, da blagor krotkim nikakor ni izražen pri spodobi, ampak dejansko, saj bo krotek človek blažen že na tem in pa tudi v prihodnem svetu. Neznani pisec o četrtem blagoru pravi, imeti lahkoto in žejo po pravičnosti pomeni želeti si samo Božjo pravičnost. K temu Kromacijo Glejski doda, in ne misliti na nič drugega, kot le iskati resnično pravičnost. Sveti Janez Krizostom dodaja, nagrada, ki jo dobimo od Boga za naše krepostna dejanja, je veliko večja, kakor katerakoli človeška nagrada. Sveti Kromacijo Glejski o šestem blagoru pravi, čisti v srcu so tisti, ki so premagali greh, ki so očistili sebe vsake sprijenosti mesa in so Gospodu všeč zaradi del, ki so se porodila iz vere in udejanjanja pravičnosti. Neznani pisec k temu dodaja, kdorkoli deluje pravično in se steguje po dobrem, lahko vidi Boga. Sveti Avguštin pravi, če tvoje srce ni čisto, ti ne bo omogočeno videti to, kar lahko vidi samo čisto srce. Neznani pisec o sedmem blagru pravi, Kristus sam je naš mir. Sveti Kromacijo Glejski pravi, delavci za mir so tisti, ki branijo mir cerkve s tem, da ohranjajo živo enost apostolskega nauka. Sveti Avguštin pravi, tisti, ki ohranjajo v svoji notranjosti mir, so predstavniki Božjega kraljestva. Sveti Avguštin o osmem blagru pravi, vsem tistim, ki so preganjeni zaradi ljubezni do pravičnosti, je podeljena milost, da to brez strahu prenašajo. Sveti Kromacijo Glejski na zgledu apostolov to bolj podrobno razloži. Apostoli so jasen zgled tisti, ki so blaženi, saj so pretrpeli mučeništvo. In kakor oni, tudi pravični, ki so zaradi obrambe pravičnosti postave, pretrpeli različna preganjanja. Sveti Janez Krizostom pravi, da vsakim blagrom blaženi prejmejo nebeško kraljestvo. Sveti Kromacijo Glejski bolj podrobno razloži, s tem, ko imajo vedno v duši in razumu obljubo nagrade nebeške slave, ljudje vere ostanejo trdni med prenašanjem kakršnega koli trpljenja, saj je to cena, ki jo morajo plačati, če želijo imeti delež pri slavi prerokov in apostolov. Neznani pisec povzame, kdor si želi nebeško slavo, se ne boji nobene ovire tu na zemlji. Misli Benedikta 16. Na četrto nedeljo med letom nam evangelij predstavi Gospodov veliki govor množici na čudovitih gričih okoli Galilejskega jezera. Evangelist Matej je zapisal, ko je zagledal množice, se je povzpel na goro, sedel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil. Jezus, novi Mojzes, se usede na katedro gore in naznani blagor ubogemu duhu, blagor žalostnim, blagor usmiljenim, blagor lačnim in žejnim pravičnosti, blagor čistim v srcu, blagor preganjanim. Ne gre za novo ideologijo, temveč za nauk od zgoraj, ki se dotakne človeške pogojenosti. Tiste pogojenosti, ki jo je Gospod s tem, da se je učlovečil, želel prevzeti, da bi odrešil. Zato je govor na gori naravnan v prostrano sveta, sedanjost in prihodnost in ga je mogoče razumeti in živeti samo v hoji za Kristusom, v hoji skupaj z njim. Misli papeža Frančiška. Bogoslužje današnje nedelje nam daje v razmišljanje blagre, s katerimi se začne velik govor imenovan na gori Ustava nove zaveze. Jezus razodeva voljo Boga, vodite ljudi k sreči. To sporočilo je bilo že navzoče v pridiganju prerokov, da je Bog blizu revnim, zatiranim in jih bo rešil tega trpinčenja. Po tem svojem pridiganju pa Jezus izbere posebno pot, saj začne z besedo blagor, to je srečni, nadaljuje z opisom stanja, zaradi katerega so takšni, ter zaključi z obljubo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.